Дякую, шановний Віктор Кирилович. До слова запрошується Інна Василівна Солодка, заступник міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Дякую, шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні колеги, шановні присутні. Дійсно, сьогодні система реабілітації ветеранів формується як безперервний комплекс медичної, соціальної, професійної підтримки від моменту надання медичної допомоги до повернення до активного життя в громаді. І реабілітація розпочинається безпосередньо у закладі охорони здоров'я із залученням дисциплінарної реабілітаційної команди, яка забезпечує не лише медичний супровід, але й соціальну підтримку. І на сьогодні, як правильно зазначив абсолютно Віктор Кирилович, залучення соціальних працівників уже включено до специфікації пакету медичних гарантій реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах та є обов'язковою умовою надання відповідних медичних послуг. І міністерством напрацьовується на сьогодні проєкт нормативно-правових актів в частині удосконалення питань по кейс-менеджменту саме в соціальній сфері, оскільки тут йде питання про проведення оцінки індивідуальних потреб, формування планів ведення випадків як складову індивідуального реабілітаційного плану, координація взаємодії з надавачами послуг та супроводження на всіх етапах відновлення. Це може бути як відновлення документів, пенсійних документів, оформлення соціальної допомоги, отримання допоміжних засобів реабілітації, надання соціальних послуг, адаптація. І також хочу зазначити окремо, що на сьогодні є дорожня карта по реформуванню протезування, там, де напрацьовується міністерством спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством ветеранів, народними депутатами питання в частині нормативно-правових актів і залучення того, що це має бути дійсно єдиний маршрут пацієнта. Отже, серед ключових пріоритетів – це удосконалення маршруту пацієнтів, підвищення якості протезування шляхом запровадження чітких процедур взаємодії, єдиних стандартів та узгоджених позицій всіх учасників процесу. І оскільки сьогодні дуже піднімається питання в частині психосоціальної підтримки, хочу також сконцентрувати увагу на тому, що в нас на сьогодні є експериментальний проект по центрам життєстійкості. Цей проект був з січня місяця переформатований і як тристоронній, тобто вже залучені громади до цього процесу. І на сьогодні є 286 центрів життєстійкості, які також активно співпрацюють із ветеранськими просторами. І активно надається допомога, психосоціальна допомога ветеранам. Розширено питання в частині допомоги також членам родин, щоб допомога може надаватися як безпосередньо ветеранам, члени родини. І проводяться відповідні навчання. Тобто за 25-й рік майже 19 тисяч ветеранів звернулися до центрів життєстійкості. І на сьогодні, ну, з початку року, ми також бачимо, наскільки є активна взаємодія між ветеранськими просторами і центрами життєстійкості, коли на площадці центру життєстійкості також пропрацьовуються, проводяться семінари, проводяться групові заняття, проводяться індивідуальні. Дуже гарно показала себе послуга рівно рівному, коли ветеран спочатку звертається за допомогою, потім дуже багато таких випадків, коли працевлаштовується центром життєстійкості і надається допомога, проводяться навіть спільні курси. Тобто ми також плануємо розширити і надалі програми навчання, групові заняття, індивідуальні. І також пропрацьовуємо питання в частині того, що саме психосоціальна підтримка ветеранів, вона є надважлива. Дякую.
Дякую, пані Інно Васильівно. Я запрошую до слова онлайн Лубінця Дмитра Валерійовича, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Дмитро, будь ласка.
Да, доброго дня, Тарас Петрович, шановні народні депутати, шановні присутні. Я, на жаль, фізично не з вами в залі, але ментально і душею точно з вами. Я перепрошую, що я перший раз, коли мене анонсували, я не зміг приєднатись. І дуже дякую за організацію такого дуже важливого обговорення. Отже, шановні колеги, я перейду зразу до суті. Фактично, система реабілітації для ветеранів і ветеранок сьогодні в Україні, ну, по-перше, це є пріоритет номер один для мене особисто, як для уповноваженого. Я сподіваюся, що це є такий же самий пріоритет абсолютно для всіх органів влади. Важливо наголосити, що реабілітація ветеранів – це не виключно медичне питання. Це передусім питання реалізації прав людини, права на охорону здоров'я, соціальний захист, гідність, працю та повноцінну участь у суспільному житті. В цілому, шановні колеги, на мій погляд, незважаючи на те, що для реалізації ветеранської політики в Україні формально створено, ну якщо не все, то практично все, прийнято значну кількість нормативних актів, запроваджено нові інституції, є багато законодавчих прийнятих актів, за що окрема подяка українському парламенту. І нібито побудована система повинна показати результат, який мав би відчувати кожен ветеран, кожна ветеранка у взаємодії з державою. Але нерідко є випадки, коли це залежить не тільки від самої системи, а від конкретного органу чи навіть конкретної людини. Я окремо прописав цю проблематику в щорічній доповіді за 2025 рік, яку я направив в парламент. Сподіваюся, що парламент розгляне її по цифрах. Якщо в 2024 році до мене звернулось 1033 ветеранів, в 2025 вже 2077, за 4 місяці цього року я отримав вже практично 1000 звернень. Фактично стільки ж, скільки за весь 24-й рік. Я вам приведу один приклад, з чим звертаються ветерани, от незважаючи на те, що система нібито ідеально побудована. Ми отримуємо скаргу від ветерана з інвалідністю першої групи, що затягується встановлення пандусу в його будинку. Ми виїхали на місце, і під час спілкування з ним виявили, що міський заклад охорони здоров'я, де ветеран перебуває на обліку, припинив надання останньому деяких реабілітаційних послуг. Ми терміново поїхали до цього закладу, поспілкувалися з директором закладу, яка надала пояснення, що спеціалісти готові надавати ці послуги, але не мають можливості виїхати до ветерана з інвалідністю для надання цих послуг через відсутність палива для службового автомобіля. Ще один приклад, який показує, нібито вся велика система побудована, але вона постійно дає збій. За результатами цих і інших звернень від відповідної категорії громадян України, я бачу, що є системна проблема. Передусім, це фрагментованість системи. На практиці дуже часто ветеран самостійно шукає шлях між медичними, психологічними та соціальними послугами. Відсутній єдиний маршрут призводить до втрати часу, ресурсів і, що найважливіше, можливості для якісного відновлення. Наступною проблемою є обмежена доступність реабілітаційних послуг. Причому в різних регіонах України спостерігається суттєва нерівномірність у розвитку інфраструктури. Так, дійсно, є ОТГ, які показують, ну, унікальні позитивні приклади, і будується інфраструктура для пересування і просто проживання для ветеранів в цій ОТГ. А є інші, які взагалі не піднімають це питання, нічого, на жаль, не міняють. Окрема проблематика – це кадровий дефіцит. Система потребує значного посилення фахівцями, фізичними терапевтами, психологами, а також спеціалістами, які елементарно мають досвід роботи саме з бойовою травмою. Внаслідок всіх цих проблем ми фіксуємо проблематику безперервності реабілітаційного процесу, відсутність дуже часто довгострокового планування та супроводу призводить до того, що результати реабілітації, вони, на жаль, не закріплюються. Особливої уваги потребує питання бюрократичних бар'єрів. Складні процеси оформлення.
Шановний колего, будь ласка, хвилина завершити виступ. Даруйте час.
Я дуже коротко з пропозицій, які би я дуже хотів сьогодні озвучити. Це, на мій погляд, необхідно зосередитись на побудові єдиної комплексної та інтегрованої системи реабілітації. Йдеться не просто про запровадження чіткого та зрозумілого маршруту ветерана від моменту отримання травми до повної соціальної інтеграції. Розвиток кадрового потенціалу через навчання, підвищення кваліфікації, забезпечення доступності послуг на рівні громад шляхом розвитку місцевої інфраструктури. Окреме питання, на цьому наголошував і міністр охорони здоров'я, це програми психологічної підтримки та формування культури звернення за допомогою як нормальною та необхідною практикою, але під це треба створити елементарну інфраструктуру. Тому, шановні колеги, я дякую за те, що піднімаєте дуже важливе питання, і дякую за можливість сьогодні виступити і дати свої рекомендації органам влади. Дякую.
Дякую. Дякую, Дмитро Валерійович, за змістовну доповідь. Ну, чекаємо вас в четвер в залі Верховної Ради зі звітом. До слова запрошується Приходько Руслан Вікторович, регламент 5 хвилин, Міністерство ветеранів. Прошу.
Дякую щиро, всім бажаю здоров'я, шановні колеги. Дякую за організацію заходу. Дійсно, сьогодні, відповідно, реабілітація наших захисників і захисниць є безумовним пріоритетом. Про це сьогодні говорять всі керівні документи, всі політики і програми, починаючи від президента, закінчуючи всіма іншими органами державної влади. Для нас також це є безумовним пріоритетом. Я, мабуть, складно сперечатися з тим, що було озвучено попередньо, багато розумних там важливих слів. Зосереджу увагу на тому, що сьогодні робить Міністерство у справах ветеранів України в межах реалізації державної стратегії ветеранської політики до 2030 року. Зверну увагу на те, що основний перший пріоритет для нас є відновлення фізичного, психічного здоров'я наших захисників і захисниць. Це безумовний пріоритет. І завершу тим, що сьогодні піднімалися проблемою, те, що реабілітація має завершуватись не питаннями закладів охорони здоров'я, а питаннями інтеграції соціальної, економічної незалежності наших захисників. Все, що потрібно зробити, чітко структуровано прописано як стратегічні операційні цілі реалізації ветеранської політики. Сьогодні в межах виконання відповідних завдань наше міністерство сфокусоване на роботі, яке можна структурувати в два великих блоки. Перше питання – це наша системна робота з Міністерством охорони здоров'я, з Національною службою здоров'я України, безпосередньо забезпечити так, щоб загальна система охорони здоров'я працювала ефективно і досягала необхідних результатів в межах реалізації тих потреб, які мають сьогодні наші захисники і захисниці. Ну, ми всі ж розуміємо, що в державі відбулася децентралізація. Бачимо, що дуже часто питання якості медичних послуг і організації, і менеджменту безпосередньо самих закладів охорони здоров'я, ну, якщо б сказати, хромає на одну ногу, це, мабуть, нічого не сказати, потребує системного впливу і регулювання відповідних системних ситуацій. На жаль, дійсно, як і омбудсмен, і попередньо зазначались, багато проблемних питань, починаючи від звернення до закладів охорони здоров'я, реалізації визначених законом пріоритетних прав на обслуговування надання медичних послуг, так і безпосередньо до якості надання таких послуг. Але, мабуть, найбільшим сьогодні питанням представляється дійсно те, що і Віктор Кирилович озвучував, і попередні доповідачі. Це питання відповідальності за організацію медичного процесу. Коли ти приїжджаєш в заклад, ветерани не можуть в певній громаді отримати послуги з реабілітації тільки тому, що з певних причин ну заклад вирішив не контрактувати з Національною службою здоров'я України, і всі подальші процедури відбуваються за власний кошт. Коли ми всі говоримо, що наші ветерани мають повні права на безоплатну медицину і реабілітацію, на жаль, бачимо протилежне. Тому, відповідно, на цьому сьогодні для нас є одним з основних фокусів забезпечити так, щоб по відношенню до ветеранів система загальної охорони здоров'я працювала на відмінно. Друга складова – це доповнення загальної системи охорони здоров'я і реабілітації тими програмами, які мають покрити певні специфічні потреби, які не враховані в рамках програми медичних гарантій, пов'язані з участю наших захисників в бойових діях. Так, безпосередньо станом на сьогоднішній день ми впроваджуємо цілу низку розроблених нових програм. Дякую всім партнерам, які долучаються і до напрацювання, і до піднятих проблемних питань. Ну, перше, це трирівнева система надання психологічної допомоги нашим захисникам. Сьогодні законтрактовано з міністерством більше 293 практичних психологів, які мають відповідний рівень і досвід роботи безпосередньо з нашими захисниками. Міністерство оплачує надані послуги. Наступна складова – це відповідне створення системи в нашій державі, продовження реабілітаційного процесу, запровадження реабілітації. Відповідно, сьогодні затверджено постановою Кабінету міністрів відповідну програму посилення спроможності наших ветеранів, які мають інвалідність внаслідок війни. На сьогодні вже законтрактовані 4 заклади в різних регіонах України, така робота продовжується. Піднімалось питання щодо роботи з нашими захисниками, які мають залежності. Ну, дійсно, сьогодні, ну, ми ж бачимо, якого стану сьогодні набуває мобілізація, відповідні процеси. І, на жаль, там навіть з досвіду там минулого тижня відвідання нашої лікарні, там одної з передових Мечникова, ми бачимо, яка кількість ветеранів потрапляє з пораненнями і супутньо мають залежності, які в них були ще до процесу мобілізації. Тому, власне, це питання системне. Я дякую, дійсно, Міністерству охорони здоров'я затвердило нові протоколи. Паралельно ми запровадили на рівні уряду програму медико-психологічного супроводу ветеранів, які мають розлади, пов'язані із залежностями і вживанням психоактивних речовин, в тому числі алкогольної. Сьогодні входимо в взаємодію з усім сектором безпеки і оборони для того, щоб побудувати і розбудувати мережу конкретних інструментів, які дадуть можливість дійсно і превентивно не доводити до останнього гострої інтоксикації наших ветеранів і допродовжити те, що на рівні Міністерства охорони здоров'я впроваджується в межах безпосередньо лікувальних протоколів відповідних проблем. Розбудовано систему трирівневу адаптації ветеранів з повною або частковою втратою зору. Сьогодні бачимо ефективність впровадження таких програм. Навіть моя колега з Міністерства внутрішніх справ сьогодні там із МВС ми реалізуємо відповідні програми, із низкою інших надавачів входимо в взаємодію для того, щоб забезпечити можливість повноцінної реінтеграції ветеранів з повною або частковою втратою зору. Запроваджено нову послугу на рівні державної програми лікування і корекції рубцевих змін шкіри, тобто послуга, яка є на стику між хірургією і косметологією, продовжує безпосередньо лікування і реабілітацію. Також не менш важливим для нас пріоритетним є питання, яке піднімалось, це паліатив. Зрозуміло, тут ми обмежовуємо. Дякую Віктору Кириловичу. Спільними зусиллями була запроваджена програма довготривалого медичного догляду. Так, дякую. Довготривалого медичного догляду для ветеранів в тяжких станах 20-30 балів по шкалі Бартова. Менше з тим, на чому хотів би звернути увагу. Значить, дійсно, питання організації процесу одержання послуги медичної для ветеранів сьогодні є, на жаль, максимально проблемним. Тому в межах нашої взаємодії готуємо проект постанови Кабінету міністрів спільно з Міністерством охорони здоров'я, Національною службою здоров'я України, яким будуть запроваджені і введені маршрути пацієнта та маршрути прицільної госпіталізації ветеранів війни, будуть визначені відповідальні посадові особи на рівні обласних військових адміністрацій і так далі. Протезування лицевого черепа, пластини, ока, те, що піднімалось питання, дійсно сьогодні не покрито в рамках програми медичних гарантій. Сьогодні це буде фокусом одного з наших пріоритетів для того, щоб донаповнити ті програми, які покриті в рамках програми медичних гарантій. Протезування молочних залоз для жінок, військовослужбовиць, ветеранок, питання піднімалось. Ну і, власне, що є не менш важливим, на сьогодні, на жаль, в цій державі ніхто не знає, чим хворіють, які найтиповіші нозології для ветеранів війни. Тому, власне, будемо працювати з Міністерством охорони здоров'я щодо можливості трансформації єдиної системи охорони здоров'я інформаційної і можливості фіксування ветеранів війни і діючих військовослужбовців. Це є принциповим і для планування, для розуміння ефективності нашої системи. Щиро дякую за увагу, готові до взаємодії.
Дякую, пане Руслане. До слова запрошується народний депутат України Гурін Дмитро.
Колеги, дві хвилини візьму вашої уваги. Хочу два аспекти підняти, які зараз дуже наочні. Перший, у нас зараз йде ініційована Міністерством охорони здоров'я постанова, проект постанови про впровадження психоделіків в наукову практику. Дуже вдячний Міністерству охорони здоров'я, що воно цим займається. Питання дуже нагальне. У нас для лікування психоделіками потенційно кваліфіковано близько 200 тисяч ветеранів. Це люди з резистентною депресією, люди з резистентним ПТСР і важкі залежності. При цьому вийшло не погодження постанови, проекту постанови. Під різними приводами, в тому числі в останній раз, це був привід, що ми не можемо досліджувати ці речовини, оскільки вони є недостатньо дослідженими. Да? Тобто ми перейшли вже до стану, коли від Міністерства внутрішніх справ приходять відписки. А ситуація абсолютно неприпустима. Я буду ініціювати на наступному засіданні комітету звернення до Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Нам потрібно перенести 7 речовин, які визнані ООН як перспективні для досліджень цих станів, які я перелічив, в другий перелік в 870 постанові, тобто в речовини контрольованого обігу, для того, щоб ми могли їх виробляти, і для того, щоб ми могли проводити дослідження і перейти до розробки клінічних протоколів для розуміння різниці в ціні імпортованих речовин і вироблених в Україні. У нас є вся інфраструктура для цього. Різниця в ціні в 1000 разів. У нас просто не буде грошей зараз, в нинішній ситуації, на те, щоб закуповувати в Канаді ці речовини навіть для досліджень. Це перший аспект. Буду очікувати на вашу підтримку. Дуже важлива справа. Я думаю, що тут ми маємо допомогти Міністерству охорони здоров'я, тому що застрягла справа. Потрібно рухати. Тиждень тому вона обговорювалася на рівні Європарламенту. Я там був і презентувався. Там дуже зацікавлені і збентежені, тому що це є питання громадського здоров'я вже на рівні Європи, тому що міграція вона велика з Європою, і 200 тисяч ветеранів з резистентним ПТСР, це означає, що це якісь люди, які починають в Європі стріляти. І всі тим занепокоєні, є
Пане
комюніке.
Юрін, пане Юрін,
Так,
прошу
зараз і
завершувати.
другий дуже коротко скажу. Друге питання – це впровадження в психологічну допомогу ветеранам на рівні Міністерства ветеранів технік, які визнані клінічним протоколом уніфікованим МОЗ для лікування ПТСР як техніки першої лінії. Це ЄМДР, експозиційна терапія і ПТСР. Я дуже вдячний Руслану Приходько, з яким ми розмовляли, і вони попередньо згодні, що потрібно їх ввести. Я думаю, що процес потрібно рушити, щоб в наступному році це запрацювало. Будемо звертатись на Міністерство охорони здоров'я для того, щоб в координації з Міністерством ветеранів в постанову про психологічну допомогу ввести ці практики з нормальною системою ціноутворення. НСЗУ готово допомогти в ціноутворенні. Я думаю, що разом ми точно можемо впоратися і до доказових методик лікування ПТСР, дати доступ нашим ветеранам, які вони мають мати. Дуже дякую, колеги, за увагу. Дуже дякую.
Дякую, пане Дмитро. Колеги, ми переходимо до виступів. Я хочу наголосити, якщо це у вас є запитання, а не виступ, не треба придумувати виступ, якщо є конкретні запитання. Да? Це принципово, тут у нас немає обов'язку, що обов'язково той, хто записався від учасників сьогоднішнього круглого стола, має виступ. Я думаю, що є якісь питання, на які буде більш корисніше почути відповідь від присутніх тут представників міністерств, відомств, депутатів. Тому, будь ласка, це не обов'язок виступати, а це дискусія. Колеги, нагадую, що нас записалось дуже багато людей, тому ще раз дуже прошу. Давайте все ж таки слідкувати за регламентом. Запрошую до слова пана Алана Мура, почесного консула України в Північній Ірландії, колишнього резервіста медичної служби Збройних сил Великої Британії. Пане Мур, у вас 4 хвилини, прошу.
Good afternoon, colleagues. Can you hear me?
Yes, yes.
Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Firstly, my sincere thanks to Anna for the kind invitation to speak. It is a real honour for me to address you all today. I would like to commend all participants in these committee hearings for your work in advocating support for the physical and psychological rehabilitation needs of injured veterans. Before my brief talk and in line with best practice, I would wish to state that the views as expressed by me today are solely my own and don't necessarily represent the views of the government of Ukraine
Пан
or
Алан,
in the UK.
Sorry, Пан Алан, sorry. We have a translator, please, little yeah. bit slowly and translate, okay?
Of course. My apologies. Before my brief talk and in line with best practice, I would wish to say...
перекладач.
Okay. Also to say that I have no financial or other interests associated with the organisers of today's events. My brief talk will be in six parts with the opportunity for questions at the end if time allows. Firstly, I will briefly describe my background as a senior health service executive in Northern Ireland and my parallel role for over 40 years as a military medical reservist working in international humanitarian response. In my former civilian role, I was responsible for building three major hospitals and a cross-border cancer centre at a cost of over 1 billion euros. Also in parallel, I was one of eight senior executives that managed a major group of hospitals with over 13,000 employees and a revenue budget of over 800 million euros annually. During my career, I have also served concurrently as a medical reservist, and during my later service commanded a military reserve unit in the UK, responsible for international medical engagement and humanitarian operations abroad in Africa, in Sierra Leone, Kenya, and Ghana. Some years earlier, I also served with the UK military in Nepal, undertaking earthquake disaster response planning. Finally, I am one of His Majesty King Charles's representatives in the City of Londonderry in Northern Ireland, holding an appointment as the Vice Lord Lieutenant for the city. So how did these experiences result in me becoming involved with Ukraine and ultimately Honorary Consul for Ukraine in Northern Ireland? This was through my involvement in supporting donations of ambulances and other medical equipment, and through assistance to displaced Ukrainian families living in Northern Ireland, and also establishing educational and trade links between Northern Ireland as a region of the UK and Ukraine.
Yes.
All of this occurred in the aftermath of the full-scale invasion of Ukraine over 4 years ago, when I strongly felt everyone in the UK, Europe, and throughout the democratic world needed to actively support Ukraine. As such, I felt compelled to step forward and to use both my past military and civilian experience and the relationships I had established with many influential people throughout the United Kingdom to good effect in supporting Ukraine. So here I am, having the honour of being appointed to the role of Honorary Consul for Ukraine and Northern Ireland by your Minister of Foreign Affairs. And just to say, some of my recent achievements as Honorary Consul for Northern Ireland have included assistance in securing 9 ambulances and 1 heavily armoured police vehicle since sent to Ukraine's front line. Engagement with Ukraine and UK universities, securing formal collaboration agreements involving Ulster University, Queen's University Belfast, and a number of universities in Ukraine. I also undertook consular assistance to many Ukrainian families seeking temporary refuge in Northern Ireland. And I've also arranged for some Ukrainian refugees to meet the King as the UK's head of state in London. And also, I've worked to secure greater trade, economic and cultural links between Northern Ireland and Ukraine, evidenced with the recent signing of a Memorandum of Understanding between both nations in late October 2026. I also lobbied friends in the United Kingdom House of Parliament in support of Ukraine. And all of these were possible by building a relationship with those in government and throughout the UK and Northern Ireland society who possess a capacity to help your nation. However, the most important part of my talk is now about your future needs. Looking beyond the current war-fighting phase, I have come to the view that there's an urgent need for Ukraine to be considering now the long-term psychological and physical rehabilitation needs of both your military and civilian casualties. Ukraine is arguably currently the most experienced nation in treating battle trauma physical injuries throughout the world, but some of the long-term psychological and social impacts for your nation still have to be fully understood for veterans, their families, and former prisoners of war, together with civilians, including children, who continue to endure the nightly dreadful attacks on your cities. This also incident includes the medical needs of medical personnel supporting casualties of war, who without doubt will encounter psychological trauma from their prolonged experience in treating casualties. So how can the UK experience of supporting military casualties offer lessons for Ukraine? And here I believe that the United Kingdom can, particularly from our own comparatively recent experience of treating seriously injured and disabled casualties, formerly at Headley Court in the UK, and more recently at the military wing of Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, in the aftermath of the prolonged conflict in Afghanistan. Perhaps this is something that the Ukraine Embassy in London, in this engagement with the UK Ministry of Defence, could facilitate going forward, although I'm aware support and such learning is already ongoing with Ukraine. Also, the UK, from its identification of difficulties experienced by veterans, has developed an armed forces charter where the specific needs of the military and veteran community, including their healthcare needs, are given a priority in the community in recognition of the contribution they have made on behalf of your nation. This is something that Ukraine must consider going forward, mindful of the debt owed by those who have served their nation, particularly those who have paid an inordinate price in terms of their physical and mental well-being. So is there learning in the medical and psychological expertise learned in Northern Ireland, where I live, particularly in relation to psychological trauma for both military and civilian personnel, for use of prosthetics and reconstructive surgery, and how might these expertise areas of expertise be harnessed? We in Northern Ireland have previously endured 30 years of terrorism and civil disturbance, with some, and some would argue, a low-intensity civil war, resulting in over 2,500 dead and many thousands injured in a prolonged cycle of violence. Our experience in dealing with the psychological and mental scars of this period could offer lessons for Ukraine. I can say that in my engagement with the Northern Ireland Health Minister and clinicians here, there's both huge empathy with the suffering Ukraine is enduring, given our own past difficulties, together with the willingness and desire to share the specialist medical knowledge we have learned with fellow medical professionals in Ukraine. I'm pleased to say discussions on how we might assist have now commenced, and although at an early stage are ongoing. Finally, I would pose the question as can be offered from some of the UK's armed services charities in relation to the needs of veterans that they serve. A number of veterans charities have been formed over the past decade in the UK, whose stated purpose has been to address the long-term psychological and medical needs of former military personnel. These charities have included Help for Heroes and Walking with the Wounded. And I wonder why those involved in supporting the long-term needs of Ukraine's veterans can learn from their UK counterparts, both in and the services they provide.
Пане Ален, ви чуєте мене? Sorry. You listen me?
Yes.
Yeah. Пане Ален, we have a time limit. Please, if possible, send your proposal to the official post, okay?
Yes, okay. I'm about to conclude, sir, and I was just simply saying, I wonder where those involved in supporting the long-term needs of Ukraine's veterans can learn from their UK counterparts, both in the services provided and the methods used to raise funds for this important work. Sir, ladies and gentlemen, that concludes my presentation. I'm happy to take any questions. Okay.
Thank you very much, Mr. Allen. Thank you.
My pleasure, sir.
До слова запрошується Радмила Гривцова, член Ради директорів Всесвітньої асоціації медичного права. Прошу.
Шановні народні депутати України, урядовці, представники громадянського суспільства. У громадському здоров'ї є принцип – охорона здоров'я в усіх політиках. Сьогодні ми маємо застосувати аналогічний підхід до реабілітації. За оцінками фахівців, в майбутньому реабілітації можуть потребувати до 6 мільйонів українців. Тож ця проблема громадського здоров'я і національної безпеки потребує належної законодавчої відповіді. Дійсно, у плані створення законодавчої бази вже зроблено чимало. Та чи здатна вона забезпечити ефективну реалізацію права на реабілітацію ветеранам і ветеранкам та всіма, хто потребує фізичної, психологічної та соціальної реабілітації? Не зовсім. Серед причин – прогалини і особливо неузгодженість законодавства, що стосується реабілітації. Як людина з адвокатським бекграундом проілюструю це на прикладі. Закон про систему охорони психічного здоров'я в Україні потрібний і прогресивний, передбачає, що надавачі послуги у сфері психічного здоров'я зобов'язані не розголошувати інформацію, отриману у зв'язку з наданням таких послуг, крім визначених законом випадків. Але фахівцям у сфері психічного здоров'я з немедичною освітою, на відміну від лікарів, адвокатів і священнослужителів, не надається свідоцький імунітет у кримінальному провадженні. У цивільному процесі він не надається не тільки психологам, а й медикам, які зобов'язані зберігати лікарську таємницю. Це створює критичну суперечність. Закон зобов'язує фахівця мовчати, але процесуальні кодекси дозволяють примусити його свідчити під загрозою відповідальності. Без внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України щодо захисту професійної таємниці усіх фахівців у сфері психічного здоров'я, принцип конфіденційності залишатиметься декларативним. Це може підірвати довіру ветеранів до системи реабілітації, особливо психологічної. І таких прикладів чимало. Недарма на порядку денному з'явилося питання про кодифікацію законодавства у сфері реабілітації. Видається доцільним суттєво доопрацювати проєкт Кодексу законів про захисників і захисниць державності та незалежності України, щоб усунути наявні колізії, або трансформувати його у спеціальний закон, наприклад, Закон України про засади державної ветеранської політики, що є більш коректним з юридичної точки зору. Наразі доводиться констатувати, вимоги щодо забезпечення реабілітації не прошиті у релевантній галузі права. Наприклад, ані чинний кодекс законів про працю України, ані проєкт Трудового кодексу не передбачають механізмів розумного пристосування робочого місця та права на адаптивний графік роботи під час реабілітаційного циклу. Ми маємо подолати ключовий виклик – дефрагментацію реабілітації, неврахування її потреб та особливостей в інших законодавчих актах. Шановні народні депутати України, вірогідно, невдовзі ви будете голосувати щодо прийняття нового Цивільного кодексу України у другому читанні. Проєкт кодексу містить багато прогресивних новел. Проте деякі новели стануть дійсно корисними лише за умови удосконалення, включення захисних застережень. Йдеться, наприклад, про принцип доброзвичайності Боні Морес. Позитив цієї новели у створенні етичного фільтра. Запровадження принципу доброзвичайності дозволить суду ефективніше реагувати на правочини, у яких банки, мікрофінансові організації чи орендодавці експлуатують вразливість ветеранів та інших постраждалих від війни. Проте без чіткого законодавчого запобіжника оціночна категорія доброзвичайності може стати інструментом суб'єктивізму, дискреції чи навіть стигматизації. Існує ризик того, що прояви психічних чи поведінкових розладів чи психоемоційних станів, спричинених воєнною травмою, наприклад, економічна, емоційна нестабільність чи специфічна реакція на стрес, будуть помилково тлумачитися як недоброзвичайність. Це дозволить контрагентам оспорювати правочини або безпідставно відмовлятися від виконання зобов'язань, мотивуючи це нібито недоброзвичайною поведінкою ветеранів або інших постраждалих від війни осіб. Пропоную внести правку у статтю 6 проєкту Цивільного кодексу України, доповнивши її таким застереженням. Не вважаються недоброзвичайними дії особи, вчинені нею внаслідок психічного розладу або іншого психоемоційного стану, що перешкоджав повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними за умови відсутності у такої особи наміру на заподіяння шкоди чи введення в оману інших осіб.
Шановні доповідачки, у вас хвилинка.
Є речі, які не потребують мільярдів. Чи намагання, як кажуть англійці, стати в черевики іншого і використати політичну волю та інтелектуальні зусилля, щоб йому допомогти. Маємо синхронізувати правове поле і створити правову екосистему реабілітації. Як це зробити? Пропоную створити міжкомітетську робочу групу для проведення реабілітаційного аудиту чинного законодавства та законодавства де леге ференда із залученням представників органів виконавчої влади та експертного середовища. Це має дати відчутний синергетичний ефект. Дякую.
Дякую, колеги. Я зараз надам слово наступному виступаючому, але я дуже прошу, ну дивіться, я просто хочу, щоб ми всі встигли, у нас є чіткий ліміт по часу, і просто ми, ну, щоб не вийшло так, що ми комусь не надамо слово. Тому прошу дотримуйтесь цього регламенту. До слова запрошується Андрій Гук, завідувач відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії з групою ад'ютивних методів лікування Інституту нейрохірургії. Шановний пане Андрію, у вас 4 хвилини.
Дякую, Михайло Борисович. Я скоро свій виступ, оскільки дуже багато поважних ще виступаючих записано. Ну, я хочу вам сказати, що з позиції того, що я колишній військовий, 2,5 роки, з них 6 місяців провів в зоні безпосередньо бойових дій. По стану здоров'я я вже цивільний, ветеран, ваш колега. Я пройшов багато етапів реабілітації, можу на собі відчути те, що працює, що не працює. Тому я дуже коротко хотів сказати, що, ну, перш за все, подякувати всім за те, що ми підняли таку важливу тему, тому що дійсно 6 мільйонів ветеранів, які будуть потребувати нашої реабілітації, це дуже серйозний тягар. Тягар в плані виклику для нас всіх, для професіоналів, для громадянського суспільства. І, ну, давайте з того почнемо, що Україна розриває свою систему реабілітації у надзвичайно складних умовах. Такої війни не було. Ми маємо пацієнтів не з просто дійсно політравмою, черепно-мозковою травмою, ураження спинного мозку, опіками, контрактурами і далі, хронічного болю, психотравма, соціальна дезадаптація. А в нас середній вік, ви знаєте, 43+, в наших силах оборони. Тобто ми ще маємо це все ускладнено загальносоматичною патологією. І це дуже серйозне навантаження на систему охорони здоров'я в першу чергу. І чому ми знаємо всі заклади, ми знаємо, наскільки дійсно всі з емпатією ставляться максимально до наших ветеранів і ветеранок. Але чому важливо, ми тут зібралися, важлива система, а не один заклад. Тому що однією з головних проблем, те, що я відчув, і те, що я хочу до вас донести, те, що сьогодні звучало, у реабілітації ветеранів є фрагментація допомоги. Пацієнт може пройти блискучу операцію. Наші хірурги дійсно роблять дива. І я тут тільки хочу дійсно зняти, подякувати нашим хірургам всіх рівнів і терапевтам теж. Але втратив функціональний результат через затримку переведення, відсутність ранньої реабілітації, нестачу амбулаторного супроводу або розрив між медичним і соціальним етапом. Сьогодні прозвучало розхідні матеріали. Камон, у нас є дуже багато фондів, які готові нам допомогти. Це не та презентація, закривайте. Але я хочу вам сказати, що давайте все-таки ми визначимося, що в першу чергу треба, що в другу чергу, тому що, ну, як щелепні нерві імпланти, ви просто собі не уявляєте, скільки наших пацієнтів, вони просто не виходять. Скільки наших ветеранів просто бояться виходити на двір через те, що в них є дуже серйозні проблеми естетичного плану, які ми можемо витрати, і не тільки естетичного, а функціонального. І тому ми чули сьогодні те, що є дуже багато різних можливих напрацювань в інших країнах, їх треба всіх адаптувати. Адаптувати до наших реалій. А наші реалії ви прекрасно розумієте, тому вони виклики наступні, що нерівномірність розвитку реабілітаційних послуг між регіонами, ми це знаємо, брак підготовлених кадрів, в першу чергу лікарів фізичної реабілітації, ерготерапевтів, психологів, недостатня маршрутизація, координація між закладами та рівнями, і дійсно потреба пошуку сталого фінансування, тому що ми всі прекрасно розуміємо. Ми робимо дебат. Дякую.
Дякую, Андрію. До слова запрошується Андрій Паламарчук, медичний директор клініки Київський інститут реабілітації. Прошу вас, 4 хвилини.
Дякую за запрошення. Дякую, що запросили вперше на таке зібрання. І я сьогодні хочу виступити від, можливо, такої практичної ланки медичної реабілітації. І так само, мабуть, почну з рефлексії. Медична реабілітація в своїй історії, хоча б за останні 25 років, уже двічі проводила дві такі великі реструктуризації щодо постінсультної реабілітації і щодо респіраторної реабілітації. І, на жаль, ні перша, ні друга до кінця не була доведена, до кінця не завершена. Да, великі плюси на сьогоднішній день справді в розвитку медичної реабілітації, як зі сторони кількості відкритих центрів, зі сторони саме сеансів, які проводяться на сьогоднішній день. Але, знаєте, є закономірність, коли ми збільшуємо кількість, на жаль, ми втрачаємо якість. Зі сторони фінансування така сама історія, мабуть, в цьому році найбільше фінансування щодо медичної реабілітації. Але ж у майбутньому прийдеться відповідати, що дана галузь при такому фінансуванні має стати однією з провідних, мабуть, не в якомусь регіоні, а мабуть у світі. І тому деякі дуже нішові аспекти сьогодні настільки втрачені, настільки не встигають за тими структурними змінами, що їх потрібно переглядати щорічно. Так як щорічно змінюється характер травм, характер бойової травми, і зараз я вже прийшов на військову медичну реабілітацію, і так, щоб сьогоднішнє зібрання, військова медична реабілітація, не була як таким зібранням, наприклад, до наступної пандемії, коли нам треба буде перебудовувати структуру саме медичної реабілітації на реакцію, на ситуативну реакцію. Також великим плюсом є взагалом структура військово-медичної реабілітації, але в структурі військово-медичної реабілітації важливо дуже виділяти гострий, підгострий, хронічні етапи. І в основному також перехил іде в сферу стаціонарного супроводу пацієнтів, військовослужбовців. Хоча насправді, якщо у нас немає таких реабілітаційних госпіталів повного циклу, можливо, варто переглянути дану позицію, що амбулаторна медична реабілітація має превалювати над стаціонарною. А щодо закону про реабілітацію, я думаю, серед певних професійних діячів у даній галузі, навіть сьогодні і класифікатор професії має бути переглянутий. Тому що довійськовий класифікатор професій із перевантаженням фізичної складової на сьогодні не враховує ні фармакологічний аспект, ні фізіотерапевтичний аспект. Психологічний аспект залучений тільки у військову медичну реабілітацію, не був розглянутий під час дитячої реабілітації, під час реабілітації онкозахворювань. Це все різні ніші у одній великій медичній реабілітації. Тому, відповідно, наступне це має бути і навіть проведена перегляд оцінки ефективності або так само об'єктивізації реабілітації. І піком цього всього має бути все-таки економічна складова. Я би дуже сильно наполягав, наприклад, у законодавстві справді врахувати такий аспект, що ефективна реабілітація має завершуватися позитивною економічною складовою або працевлаштуванням відповідної там пацієнта, військовослужбовця, повернення на службу, або, як зазначав Тарас Петрович, на сьогодні от соціальний супровід, соціальна реабілітація а тільки зароджується, вона має із цим зародженням дуже велике стратегічне значення в тому, щоб контролювати даних пацієнтів протягом 80 років від отримання травми.
Пане Андрію, даруйте вас хвилиночку.
Остання теза – національна стратегія з освітньо-науковим блоком. На сьогоднішній день Федерація опублікувала за 4 роки біля 1800 наукових праць по медичній реабілітації. Україна втричі нижче. Тому я би хотів зважати на той компонент, що при великій допомозі Україні зі сторони донорів, зі сторони іноземних країн, треба, щоб наші інституції працювали і у науковій сфері. Це дуже важливо, стратегічне має значення у майбутньому. Дякую за увагу.
Дякую. До слова запрошується Сергій Коноваленко, дослідник відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології.
Прошу.
Дякую. Ми презентували концепт реабілітаційного порталу січня цьогоріч, якраз на конгресі Warren Health. І дуже дякую за підтримку і дякую за ті зауваження, рекомендації, які надали нам шановні Михайло Борисович та Сергій Ярославович, тому що тоді це був лише концепт, а зараз це вже, в принципі, структурна функціональна матриця. І ми слухаємо уважно всіх колег, усі рекомендації і ветеранів, і проводимо опитування. І на зв'язку з нашими вищими навчальними медичними закладами. До речі, в п'ятницю буде великий конгрес по симуляційній медицині. І ми теж будемо брати участь. Для того, щоб зекономити час, я резюмую. Зараз проєкт реабілі вже з концепту перетворюється дійсно на структуру. І дійсно ми продовжуємо комунікацію з усіма зацікавленими установами, і з державним управлінням справами, і з МОЗ. І тому є надія, що наші ті перші кроки, які ми робимо, вони нас приведуть, дорешті, до мети, коли ми матимемо дійсно інтегрований портал, дійсно місток між різними керуючими органами і дійсно той єдиний центр надання, перш за все, інформаційної допомоги про реабілітацію, освітньої підтримки реабілітації і, врешті-решт, цифрової підтримки реабілітаційних програм. Я дуже дякую всім. Тут є в залі ті колеги, які підтримали нас, і ми продовжуємо нашу роботу. Дуже дякую.
Дякую. До слова запрошується Оксана Капчак, завідувачка кафедри терапевтичної стоматології, парадонтології та дитячої терапевтичної стоматології Київського медичного університету. Прошу вас, 4 хвилини.
Дякую за запрошення. Сьогодні надзвичайний день, 12 травня, для стоматологічної спільноти, тому що у нас визначається День здорових ясен, і сьогодні для стоматологічних спільнот дуже важливі наступні пропозиції з огляду на сучасні виклики, пов'язані з наслідками бойових дій, пропонується зосередити увагу на таких першочергових кроках. Забезпечити ефективну координацію між цивільною та військовою стоматологією шляхом створення координаційного комітету або робочої групи і залучення представників громадських організацій, в тому числі до об'єктивного аналізу та розробки медико-технологічної документації і стандартизації медичної реабілітаційної допомоги та маршрутизації пацієнта. Слід запропонувати обов'язкову санацію порожнини рота призовників і забезпечити базовий обсяг діагностичних обстежень, мобілізованих включно з панорамною рентгенографією з метою зменшення навантаження на медичну інфраструктуру в зоні бойових дій та документування стоматологічного статусу, що в тому числі є важливим для ідентифікації особи. Розробити систему заходів з профілактики стоматологічних захворювань, в тому числі шляхом проведення професійної гігієни і забезпечення військовослужбовців індивідуальними гігієнічними засобами, що може бути використані в складних умовах воєнних бойових дій. Розробити ефективну систему інформування і супроводу ветеранів, в першу чергу інвалідів, щодо мережі закладів, можливостей і порядку отримання стоматологічної допомоги. Запровадити інструменти оперативного реагування, зокрема функціонування спеціалізованої гарячої лінії з питань стоматологічної допомоги. Поєднання стоматологічного обстеження і комплексної психологічної діагностики та проведення стоматологічного лікування одночасно із заходами психологічного відновлення учасників бойових дій дозволяє досягти більш стійких результатів за обома напрямками. Лікарі-стоматологи мають бути обізнані щодо особливостей комунікації з учасниками бойових дій на стоматологічному прийомі. Окремої уваги потребують військовослужбовці з досвідом перебування в полоні, які могли зазнати тортур, лікування яких потребує спеціальних знань від медичного персоналу, які вони можуть отримати у форматі цільового тематичного удосконалення, тренінгів або курсів. Пропонується включити дентальну імплантацію до державних стандартів стоматологічної реабілітації ветеранів і ветеранок із формуванням відповідних програм або пакетів НССУ, щонайменше для осіб, які отримали поранення шилопно-лицевої ділянки. Включити до складу послуг, передбачених існуючими пакетами НССУ, по безоплатному зубопротезуванню та лікуванню захисників і захисниць, парадонтологічне лікування і скринінг захворювань слизової оболонки порожнини рота для раннього виявлення передраків та злоякісних новоутворень. Окремою категорією ветеранів, що вимагають особливої уваги, є особи з пораненнями шилепно-лицевої ділянки, їх наслідками, що потребують спеціальної реабілітації, лікування, в тому числі з використанням пацієнт-специфічних імплантатів, екзопротезів обличчя, складних методів зубного протезування. Надання допомоги таким пацієнтам вимагає комплексного аудиту діяльності підрозділу шилепно-лицевої хірургії, створення мережі реформативних центрів, лабораторій тощо, а також належного матеріально-технічного забезпечення працівників. Процесів їх реабілітації за рахунок спеціалізованих державних програм. Дякую за увагу.
Дякую. Але дивіться, те, що я почув, тут якраз Міністерство охорони здоров'я знаходиться. Я вважаю, що це питання не до парламенту, тут не треба на законодавчому рівні нічого вирішувати. Це повноваження уряду, і я думаю, що вам таку презентацію треба зробити в МОЗі окремо і послухати фахівців там, ну, і в МОЗі вистачає фахівців, щоб це просто розібрати, і якщо це слушні пропозиції, то я не думаю, що МОЗ буде зволікати. Але те, що я почув, це я просто відповідаю відразу. Там нема законодавчих ініціатив вашої пропозиції. Запрошую до слова Тетяну Грибенюк, директора благодійної організації БФ «Відродження захисників України».